Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, biz anchadan beri o'zbek tilidagi go'zal nutq haqida so'z olib bormoqdamiz. Bugun ham biz aynan chiroyli so'zlash haqida gapiramiz. Bir allomaning nutq madaniyati va nutqiy me'yor, nutq qoidalariga oid qarashlariga qisqacha to'xtalib o'tsak. Ma'naviyatining yirik vakili Mavlono Husayn Koshifidir. Uning Futuvatnomai Sultoniy asarining Tariqat ahlining odobi deb nomlangan 5-bobida inson ma'naviyati va madaniyatiga oid qarashlari e'tiborga molikdir. Olim bu bobda insonning 7 a'zosi: ko'z, quloq, til, qorin, og'iz, qo'l va farjni saqlash odobi haqida mulohaza yuritar ekan, ularni inson organizmi deb emas, balki ma'naviyati va axloqi namoyon bo'luvchi ramziy belgilar sifatida talqin qiladi. Jumladan, uning muomala madaniyati va muloqot odobi haqidagi qarashlari ana shu umuminsoniy fazilatlarning tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Koshfi quyidagilarni yozadi. Tilning odobi qaysi deb so'rasalar, bu 6 narsaga tilni ochish va 8 narsadan tilni saqlab deb aytgan. Tilni ochish kerak bo'lgan narsalar qaysi deb so'rasalar aytgan. Hojat zarurati yuzasidan ko'ngillarda yashirin bo'lgan rozni izhor etish. Mazlumlar faryodiga javob berish va marhumlar imdodi uchun so'z aytish. Chunki bu so'zlar orqali zolimning zulmi mazlumlar boshidan ko'tarilishi mumkin. Tilni saqlash lozim bo'lgan narsalar qaysi deb so'rasalar aytgil. Birinchidan, yolg'on gapirishdan, zero yolg'onchi xudoning dushmanidir. Ikkinchi, va'daga xilof gapirish va munofiqona so'z aytishdan. Uchinchi, g'ibat va bo'xton gaplardan. Chunki bo'xton fosiqlar ishidir. 4-chi, behuda bahsu munoqashadan, ayib qilishdan va gap tashishdan. Bular shayton vasvasasiga kiradi. 5-chi, o'zini maqtash va ta'riflashdanki, bu xudbinlikka olib keladi. 6-chi, nafqar va xizmatkorlarni la'natlashdan. 7-chi, qarg'ashdan, duoyi bad qilishdan. Chunki bu jonu dilning ofatidir. 8-chi, mazax masxara qilish va hazil huzuldan. Olim bu bobning suhbat odobi haqida deb nomlangan 6-chi faslida til odobi haqidagi mulohazalarini davom ettirib, quyidagilarni bayon qiladi. Bilgilki, odamzodning sharafi nutq bilan va nutq odobiga rioya qilmagan odam bu sharafdan bebahradir. So'z hamma vaqt savob uchun ishlatilishi, to'g'ri va haqqoniy bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lmasa, jim turgan ma'qul. Shayxlar va boshqa martabaga erishganlar uchun ham, hali martabaga erishmagan kishilar, muridlar uchun ham rioya qilinishi zarur bo'lgan bir qancha suhbat odobi mavjud. Agar martabaga erishganlar suhbatda qaysi qoidalarga amal qilishi kerak deb so'rasalar aytgilki, quyidagi 8 qoidani saqlash kerak. Birinchidan, har kimning ahvoliga qarab munosib so'z aytsin. Ikkinchidan, dag'allik qilmasdan lutf va muloyimlik bilan gapirsin. 3-chidan, gapirayotganda tabassum qilib ochilib gapirsin. 4-chidan, ovozini baland ko'tarmasin. Eshituvchilarga malol keltirmaydigan qilib gapirsin. 5-chidan, odamlarga nafi tegadigan ma'noli gaplarni gapirsin. 6-chidan, agar so'zning qimmati qadri bo'lmasa, uni tilga olmasin. Agar martabaga yetmaganlarning suhbat odobi nechta deb so'rasalar, bu ham 8-ta deb aytgil. Azizlar, ona tilimizga behurmat bo'lmaylik. Xayr azizlar, omon bo'ling. www.najot.com saytimizga kirishni unutmang.